Viața la limită.
Fiecare copil merită să crească într-un mediu plin de fericire, de liniște, de siguranță, înconjurat de dragostea și de afecțiunea părinților. Unii copii se bucură de o viață frumoasă alături de părinți, de părinți iubitori care încearcă să le ofere totul, însă pentru alții viața este mai grea, lipsită poate de orice șansă de reușită. Ce înseamnă pentru un copil orfan de mamă să crească la o casă de copii? Cum a reușit un copil talentat dintr-o familie numeroasă, lipsit de sprijin financiar și familial, să reușească în viață? Cum s-a schimbat viața unui tânăr crescut la orfelinat după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu? Emil Cook, invitatul emisiunii Viața la limită de astăzi, are multe să ne împărtășească despre felul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă încă de mic copil. Bine ai venit, Emil!
Bine v-am găsit!
Emil, faci parte dintr-o familie numeroasă, iar la vârsta de 5 ani, după ce mama ta a murit, ai fost dat împreună cu frații și surorile tale la o casă de copii din Lugoj. Îți mai amintești ceva din timpul, din perioada în care ai fost acasă împreună cu mama ta, cu frații tăi, cu surorile tale, cu tatăl tău? Chiar dacă erai mic atunci, poate frații tăi mai mari ți-au povestit.
Da, sigur că da. Dacă stau mai bine să mă gândesc, pot să-mi amintesc unele lucruri din copilăria mea. De fapt, casa de copii la care am fost dat a fost lângă Lugoj, la Sinersig, la câțiva kilometri de Lugoj. Acolo am fost împreună cu alți 9 frați dintre ei mei. Ce aș putea să spun, fiind mulți la casa părintească, băieți, fete, eu fiind așa mai mic, din amintiri, din poveștile celor mai mari, frați și surori de ale mele, pot să spun că n-a fost deloc ușor pentru noi când a murit mama noastră și plecarea noastră la orfelinat. Acolo, cumva prin grija celor din conducere, din acea casă de copii, ne-am adaptat așa după câțiva ani. Nu ne-a fost deloc simplu, dar până la urmă am reușit.
Așadar, după ce mama ta a murit, tatăl tău a decis că e mai bine pentru voi să creșteți la o casă de copii. Ce crezi că l-a determinat să vă ducă într-un orfelinat?
Poate că situația lui e familială, el trebuia să țină de lucru și fiind singur, i-ar fi fost greu cu 10 copii acasă, mă gândesc eu, nu i-ar fi fost deloc ușor. Poate că și statul a intervenit, nu sunt așa de sigur de lucrul ăsta. Cert este că asta a fost pentru moment cea mai bună soluție.
Îți mai amintești care a fost cauza decesului mamei tale?
Nu mi-amintesc prea bine, din ce am auzit știu că a fost foarte bolnavă. În urma repetatelor nașteri, au suferit mai multe intervenții chirurgicale chiar și a fost foarte bolnavă, fapt care a dus la decesul ei.
Ce-ți mai amintești din perioada în care ai fost dus la casa de copii? Cum ai reușit să te acomodezi acolo?
Greu de spus, eram foarte mic. Până să ajung la casa de copii știu că am fost într-o casă de preșcolari în Lugoj și apoi a transferat la Sinersig. Ce pot să-mi amintesc? Erau mulți copii de toate tipurile, era multă veselie în jur, locuri străine până le-am cunoscut, până ne-am adaptat cu ele, profesori, educatori pe acolo, copii foarte mari, noi eram mici.
Ai fost despărțit de frații și surorile tale sau erați împreună?
Nu, eram împreună câțiva, până la 8 frați și surori. Pentru început, după aia ne-am despărțit, pentru că fetele trebuie să fie mutate la Lugoj, la altă casă de fete, și noi băieți am rămas la Sinersig.
Cum te înțelegeai cu ceilalți copii? Pentru că se știe că într-un orfelinat trebuie să câștigi simpatia celor mai mari sau celor mai puternici sau celor mai influenți. Cum a fost în cazul tău?
Eu m-am înțeles destul de bine. Am avut și șansa să învăț foarte bine. Eram totdeauna printre primii la învățătură, ne întreceam în învățătură care să luăm note mai mari sau premii mai multe. Eram un copil cu minte, liniștit. Datorită faptului că aveam pe surorile mai mari cu noi acolo, ele și-au făcut prieteni dintre băieții cei mai mari și am fost cumva apărat, privilegiat în multe situații față de alții care au avut un regim foarte dur, foarte sever, dacă n-aveau pe nimeni.
Ce-ți mai amintești? Cum era la școală, în școala generală? Cum se comportau ceilalți copii când știau că și tu faci parte dintr-un orfelinat și nu ai părinți? Cum te simțeai tu?
oarecum greu. Nu era ușor, chiar se știa în sat, se cunoștea foarte bine, se făcea deosebirea dintre băieții care erau la orfelinat sau fetele și băieții care au crescut la familie în sate. Știam că trebuie să învăț, știam că trebuie să fiu cu minte, să ascult și, într-un fel, mi-am văzut de treabă.
Ce ai făcut după 18 ani, când orfelinatul nu te-a mai sprijinit în niciun fel?
La vârsta de 10 ani am mutat din Snersig la Peream. La Peream am stat până la vârsta de 18 ani, unde am terminat și liceul. După ce am terminat liceul, ne reușind la facultate, a trebuit să merg în armată. Și după ce am ieșit din armată, așa cum zici, trebuia să-mi iau singur viața în piept și să mă descurc pe cont propriu. N-a fost deloc ușor, având în vedere că, adolescent fiind, atracția anturajului era foarte mare, dorința de a te distra, cum știau toți din jurul tău, era foarte puternică și a trebuit să încerc să mă descurc, ceea ce mi-era foarte greu, pentru că până la vârsta aceea eram obișnuit să primesc totul de-a gata și să îmi facă alții, să facă totul alții pentru mine și eu nu trebuia să fac nimic. Și văzându-mă în situația asta de a trebui să mă descurc de unul singur, mi-a fost foarte greu.
Deci ai fost în armată și unde te-ai întors când te-ai întors din armată?
Din armată m-am întors în Timișoara. M-am împrietenit, de fapt am luat legătura cu alți băieți din orfelinat care au crescut împreună cu mine la casa de copii și ne-am stabilit aici în Timișoara, prin diferite zone ale orașului. Am luat și un loc de muncă între timp, dar nu prea îmi plăcea să muncesc, schimbam locul de muncă foarte des. Ne descurcam foarte greu cu viața, cu salariile, nu prea știam să punem bani deoparte, să economisim, nu aveam niciun gând așa să ne ținem de treabă prea mult sau prea bine. În minte aveam că trebuie să ne distrăm și suntem singuri, suntem liberi și viața e noastră și facem ce vrem și ce putem.
Așadar, nu te-ai întors la tatăl tău, dar care era relația cu tatăl tău în acea perioadă în care ai stat la orfelinat și apoi la 18 ani?
Pe tatăl nostru îl vedeam în timp ce eram la orfelinate. Din când în când, el ne venea după noi și ne aducea acasă în vacanțele școlare, de vară sau de iarnă sau alte prilejuri. După ce am crescut mai mare, puteam să merg singur, nu mai trebuia să vină el după noi să mai cheltuie bani și timp. Și după ce am ieșit din armată, nu m-am întors în satul natal, m-am stabilit în Timișoara. Legătura noastră era oarecum slăbuță în ce privește comunicarea noastră, că mergeam foarte rar pe la el și el nu prea dădea așa semne că ne caut așa de des. Într-un fel era cam străini așa unul de celălalt.
Nu te-ai gândit niciodată că tatăl tău v-a abandonat, nu i-ai purtat ranchiună, nu ai fost supărat pe el, nu i-ai reproșat asta niciodată?
Nu, niciodată n-am simțit lucrul ăsta. Știam că n-a fost în mare parte vina lui, n-am simțit ranchiună, nu m-a deranjat lucrul acesta niciodată, niciodată nu i-am reproșat că ne-a abandonat sau că ne-a lăsat pe mâna orfelinatelor. Simțeam și știam că practic nu au fost constrâns de împrejurări și practic nu a avut el nicio vină în asta.
Se spune că pentru a te realiza în viață ai nevoie de sprijin material, financiar, din partea părinților. Cine și ce te-a sprijinit pe tine pentru acel început de după viața de orfelinat?
Păi, dacă stăm bine să ne gândim, un tată la 12 copii sau de fapt 18, că după ce mama mea a murit, tatăl meu s-a recăsătorit și cu a doua soție a făcut încă 6 copii, greu te poți aștepta să facă el totul pentru toți. Și atunci, bineînțeles că nimeni din familie nu a avut pretenția asta și toți ne-am gândit că trebuie să ne descurcăm pe cont propriu. Nu aveam ce aștepta de la el, bineînțeles, pentru că abia își ducea și el viața cu lucru, cu salariu, cu sănătatea. Tot sprijinul meu a fost practic după ce m-am întors din armată și după ani și ani de zile de rătăcire așa, de peregrinări prin lumea asta, mi-am dat seama că totuși trebuie să-mi fac un rost în viață, un viitor. Și am început să fiu mai serios cu munca, cu locurile de muncă.
La ce vârstă se întâmplă asta?
La 26 de ani. Până la 26 de ani am trăit așa haotic, într-un mod de viață destrăbălată, cu gândul, cum am spus mai înainte, de a mă distra și de a-mi trăi tinereț așa cum vreau eu, fără să-mi dicteze nimeni și să mă comande. La acea vârstă mi-am dat seama că nu am niciun rost în viață și că irosesc anii în zadar. Și am început să iau lucrurile mai în serios. Între timp, un frate de-a meu, mai mare, a luat legătura cu cineva, cu prietena lui, cu care nu eram căsătorit, Și această fată i-a spus de Dumnezeu mai mult și de șansa unei noi vieți. Și din clipa aceea, din ziua aceea, am înțeles foarte bine că cine l-are pe Dumnezeu ca sprijin poate reuși în viață în toate domeniile.
După ce te-ai întors din armată, așa cum ne-ai zis, te-ai gândit că viața trebuie trăită, ai început să cauți fericirea în păcat, în lucrurile lumii. Ce-ți mai amintești? Cum vedeai tu atunci viața? Până să ajungi să cunoști pe Dumnezeu. Care a fost momentul în care ai conștientizat că drumul pe care ai pornit nu este unul bun și trebuie să te schimbi?
Deci după ce m-am eliberat din armată, am zis acum sunt tânăr, trăiesc cum îmi place, cum vreau. Și ce făceam toată ziua? Decât ce fac acum majoritatea tinerilor? Se întâlnesc, beau, chefuiesc, dansează, joacă tot felul de jocuri. Ajungeam de multe ori și la lucruri mult mai rele, mai păcătoase. Pierdeam nopțile, deci într-una într-o stare de beție, într-una într-o stare de chef, așa ziceam, de distracție, care să te facă să uiți că nu ești deloc fericit, împlinit pe pământul ăsta. Lucruri care le fac mulți tineri din ziua de astăzi crezând că își împlinesc sufletul prin asta. Dar de fapt este o mare amăgire și o mare înșelăciune. N-am ajuns până acolo să mă înhăitesc cu diferite bande ca să apuc să ucid sau să fur sau să fac alte și alte lucruri mult mai păcătoase. Dar simțeam că și viața care o duceam era foarte păcătoasă și cu cât căutam mai mult să mă împlinesc, să fiu fericit prin ceea ce făceam, toată destrăbrarea asta, cu atâta simțeam un gol mai adânc în sufletul meu și în inima mea și nu eram deloc împlinit. Și lucrul acesta l-am simțit la vârsta de 26 de ani.
Dumnezeu avea un plan pentru tine încă de atunci și începea să-l împlinească. Pentru că mulți copii care cresc la o casă de copii ajung pe stradă, ajung în pușcărie apoi.
Da, deci acum, uitându-mă în urmă, încep și eu să-mi dau seama că Dumnezeu avea un plan cu mine și mulțumesc lui că am auzit vocea lui și am ascultat de chemarea care mi-a făcut-o. În situația în care eram atunci, mi-era foarte greu să reușesc în viață, pentru că, practic, sprijin n-aveam din partea nimănui, dacă eu nu începeam să fiu serios cu munca, nimeni nu-ți întindea nici o mână de ajutor, nici un ban. Și fratele meu cel mare a început să-mi spună că Dumnezeu, dacă ne credem în El și dacă îl punem pe El pe primul loc în viața noastră, dacă ne pocăim de păcate și ne întoarcem și trăim o viață plăcută Lui, Dumnezeu îți poate da tot ceea ce ai nevoie, fie și în viața materială. Și lucrul ăsta m-a pus pe gânduri și am început să îl experimentez pe Dumnezeu, să-l pun la încercare.
Așadar, fratele tău mai mare a început să citească Biblia, să-l cunoască pe Dumnezeu și a fost o influență bună asupra ta.
Exact, exact, da.
Ai început și tu să citești Biblia și viața ta s-a schimbat. Cum s-a schimbat viața ta? După ce ai luat tu Biblia și ai văzut cum trebuie să trăiești.
Până la acea vârstă eu nu citisem niciodată Biblia de la cap la coadă. Eram în vacanțele la casa, la tăticul, la noi, la casa părintească și era o Biblie micuță, o apucam din când în când, citeam primele pagini și acolo când ajungeam să citesc despre unii și alții că trăiau sute și sute de ani, o aruncam undeva deoparte, mă gândeam cum e posibil, ce carte poate să fie asta, nu poate să fie asta carte sfântă sau cuvântul lui Dumnezeu, cum să trăiască un om atâta sute de ani. Și ani de zile sau poate luni nu mai puneam mâna pe ea. După un timp iar o luam, iar începeam de la primele pagini, iar mi se părea primele pagini interesante și după aia iar când ajungeam la fel și fel de povești de astea, mă gândeam imaginare fabuloase, mă gândeam nu poate să fie lucrul ăsta adevărat și nu citeam. Dar în clipa aia când am simțit că trebuie să mi se schimbe viața și că n-am niciun rost așa, încercând tot felul de situații, am zis hai acum să încerc să citesc Biblia în alt mod. Și după ce cu fratele meu împreună și cu actuala lui soție am mers pe la diferite cercuri de rugăciune și adunări, am început să văd că Biblia este totuși foarte interesantă. Și am început să citesc cu ochii mei și era un lucru extraordinar de plăcut, ceea ce mă uimea și nu cunoșteam lucrul acesta.
Când ai început să descoperi că Dumnezeu este unul bun, este unul drept, nu te-ai supărat pe El? Nu te-ai simțit cumva neîndreptățit pentru copilăria pe care ai avut-o tu?
Nu, niciodată nu am avut gândul ăsta în mintea mea. Bineînțeles, mă gândeam că pentru toată viața ce am trăit-o, eu era de fapt de vină și acum văzând că de fapt Dumnezeu atât de bun și îndurător față de mine că puteam de multe ori să mor, viața mi-a fost de multe ori în primejdie, în toată copilăria și în adolescența mea și mai ales după ce am început să trăiesc mai adânc o viață păcătoasă, deci Mă gândesc cât de mult s-a îndurat Domnul de mine, chiar acum pot eu să spun, sub nicio formă nu a fost El nedrept față de mine. Eu am fost cel care n-am ascultat de El, am ales de multe ori în viață foarte greșit și consecințele au fost foarte grave pentru viața mea dacă am făcut alegeri păcătoase, dar nu, niciodată m-am gândit că Dumnezeu a fost vreodată nedrept față de mine.
Așadar, faptul că ai dus o viață mai grea, că nu ai avut parte de familie, de dragoste părintească, nu au născut întrebări în mintea ta legate de Dumnezeu, de ce Doamne sau alte supărări?
Nu neapărat, nu. Dar erau multe momente în viața mea când mă vedeam așa singur, neîmplinit, neajutat, nefericit. Chiar de multe ori, cum zice Biblia, în mijlocul veseliei și a chefului și a dansului și a destrăbălării, stăteam și mă gândeam că ce rost au toate astea, simțeam că îmi vine să plâng, simțeam că nu am niciun rost și simțeam acel gol și acea durere în suflet a neîmplinirii. Și nu, niciodată nu m-am gândit să fi fost Dumnezeu cumva nedrept cu mine.
Iar Dumnezeu urma să-ți umple inima cu adevărată împlinire și bucurie. Când
asta, da.
Și unde ai luat botezul? Pentru că ne ziceai mai devreme că ai început să frecventezi biserici împreună cu biserici evanghelice împreună cu fratele tău.
Da. Am luat botezul la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara după ce am frecventat adunarea pentecostală din Cenei, pentru că acolo locuia fratele meu. Eu, neavând o locuință proprie, ca ani de zile am tot rătăcit în stânga, în dreapta, din chirie la alți frați, la alți prieteni, la alte cunoștințe, stăteam la el în vremea când trebuia să mă întorc la Domnul. Și acolo am început să frecventez adunarea la Cenei și alte adunări, la Uivar, satul meu natal. Mi-am dus la Elim, la Timișoara, pentru că era singurul botez, de fapt primul botez care a apărut în calea mea după ce am luat decizia să mă botez neapărat.
Ești o dovadă via faptului că Dumnezeu nu este părtinitor. El nu privește la fața omului, la familia din care provine, la posibilitățile materiale sau financiare limitate. Dumnezeu este Cel care își duce planul la îndeplinire. El poate da un viitor, o carieră strălucită, o familie și o viață împlinită unui copil care nu a știut ce înseamnă dragostea părintească, dar a înțeles ce înseamnă să fii iubit de Tatăl Ceresc, de Dumnezeu. Îți mulțumim că ai fost alături de noi.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
O să ne întâlnim și în săptămâna viitoare.
Da, sigur, cu multă plăcere.
Vei continua să ne împărtășești din multele tale experiențe cu Domnul, din binecuvântările pe care le-ai primit. Până data viitoare, de un lucru să fim siguri. Atunci când ne încredem în Dumnezeu, El ne dă un sentiment grozav de valoare. Biblia spune în Isaia: până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Dumnezeu știe foarte bine starea prin care trecem și potrivește crucea pe măsura puterii noastre.
Viața la limită.